Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-biraħ, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Inselmilkom natikom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Karta Sahara, kif drajtu dinija sensiela li qegħdin nitkellmu dwar il-letteratura għat-tfal. Illum xtaqna forsi nieħdu il-verżjoni tal-kritiku wkoll dwar dan is-suġġett, għandna magħna lill-Dr. Charles Briffa, dak kollha li jsegwu l-letteratura jafu li Dr. Charles Briffa huwa attiv ħafna f'dan il-kamp, huwa kritiku ewlieni fis-suġġett, jillekċerja fl-Università ta' Malta, awtur ta' diversi studji. Fost oħrajn Charles ukoll kien l-editur tal-Kullana Kulturali mal-PEN, kullana li ħolqot din l-enċiklopedija meravigliuża nistgħu ngħidu. U dan ma ngħidux riklam imma anki għall-ammont ta' suġġetti li ħolqot din il-kullana u f'din il-kullana ġie anki inkluż ktieb dwar il-kodba tfal il-volum 34 li nkiteb flimkien ma' Treverżara li ħasib l-istorja tal-letteratura tfal Ġorġ Mallija li ħasib l-illustrazzjoni u Charles għamel fil-fatt il-rwol tal-kritika nistgħu ngħidu. U naħseb Charles il-fatt li anki ġi deċiż li kullana bħal din li tħaddan għatta suġġetti spettru enormi nistgħu ngħidu anki għad-daqs ta' pajjiżna kien interessanti d-deċiżjoni li anke jkun hemm ktieb għal-letteratura għat-tfal imma inħoloq segment ġdid. Għaliex inħass dan il-bżonn?
Sewa, kif attenti huwa bżonn. Imma fl-istess ħin kien pass f'waqtu. Għaliex ħafna drabi aħna nitkellmu fuq letteratura u l-letteratura dejjem ġiblek moħħok letteratura li normalment għall-adulti. Il-kodba li jinkidbu, il-ħafna kodba li jinkidbu għat-tfal, kien hemm żmien meta laqas kienu jitqiesu bħala letteratura. Però aħna biex nimxu ma' żminijiet dik il-pubblikazzjoni, il-kodba għat-tfal, l-istqarrija kellha tkun li anke t-tfal għandhom il-letteratura tagħhom. U importanti li natu każ il-prepożizzjoni fit-titlu tal-ktieb, il-kodba għat-tfal. Għaliex jekk inti tagħmel kodba ta' tfal tfisser xaġa oħra ftehmna, però aħna għat-tfal. U hemm kategoriji differenti. Per eżempju, jista' jkollok ktieb li jew storja insomma, li tkun miktuba għal-gbar, però mbagħad tista' mhux tad-data tkun tajba wkoll għat-tfal. Sawa, per eżempju, jekk aħna nieħdu ktieb bħal San Juan, per eżempju ta' Giuse Gaga, inkiteb għal-gbar. Però t-tfal jistgħu jaqraw minn li avventura, eċetera, l-lum il-ġurnata, sawa, u meta għandek il-kodba li apposta nkidbu għat-tfal. Ftehmna, l-lum nistgħu nsemmu rruxmata li nkidbu apposta għat-tfal. Jena nħobb nsemmi dawk li issa l-lum saru klassiċi bħal Ġuġu Rumjena, per eżempju, li forsi minħabba il-volum ta' kodba li ħireġ kull sena, bħal ma taf, inti naħseb taf iktar minni kemm ħireġ, sawa, ċerti kodba klassiċi jisom jibdew jintesew, għalhekk inħobb insemmihom. U dawka jiġu letteratura. Issa mbagħad wieħed irid jara daqsxejn x'jitfa' taħt letteratura tfal.
Il-faċċa sija waħda mill-mistoqsijiet li rid insaqsi, għax jien anki tlajt, aħna tlajna minut ampari, bil-ġenerazzjoni ta' Denfil fejn kelle kwantità ta' xogħol enormi li ttieħed minn awturi oħrajn u b'xi mod ġie infilsata tfal bla ma jindirizza l-bżonn ta' tfal, ġifieri kien hemm ċerti poeżiji naf anki ta' kittieba kbar li ovvjament naqlalhom kull rispett jien dejjem niftakar il-poeżija ir-Rumina, pereżempju ta' Anton Buttigieġ, taqra veru ma meta tkun tifrisek ma tapprezzax anke t-tip ta' lingwaġġ u x'nafien. Però l-lum ara fejn imxejna ġifieri.
Żminijiet serġgħu huma differenti. Iż-żmien tal-imodi ħanejdu jisu sa 20 sena lemna, ftemna, minn 20 sena lem. Il-letteratura tfal kienet biex tallem lingwa primarjament. U allura inti toqgħod attent x'tagħżlilhom li jkun moralment tajjeb u idiomatikament aċċettabbli. Ftemna? U hekk allura jikkwalifika bħala letteratura għat-tfal. Jiġifieri ma kunniex insibu dik il-ħabta affarijiet fejn sa jdaħlu l-tfal f'kustjonijiet ta' kuxjenza. Illum il-ġurnata, il-letteratura għat-tfal ma tistax tibqa ma dak li moddi. Illum il-ġurnata, it-tfal ġew esposti, kultant anka fil-ħajja reali tagħhom. Għal ħafna affarijiet, pereżempju il-kunċett ta' familja, biex nieħdu wieħed prattiku u kunċett soċjoloġiku, mhux ngħidlek inbidel, imma żidna miegħu li familja tista' tkun imkisra. Jien fi tfuliti, jiġifieri qed ngħid fis-sittinijiet, familja mkisra ma kontx titkellem fuqha, ftitna, jew inkella kienet xi ħaġa rari. Ma illum mhijiex rari. Allura dawn ir-realtajiet li huma qed jiffaċċjaw m'hemmx ħażin li sibuhom fil-letteratura tagħhom għaliex għax il-letteratura it-tihom mod hija mezz. Mezz mhux perkolus. Ta' kif inti issib ruħek f'qagħda inwera, f'qagħda diffiċli, f'qagħda problematika sejħela li trid. U fl-istess ħin tara ħadd ieħor fl-immaġinazzjoni kreattiva. Kif id-dilja magħha dik il-qagħda? Allura jien, jekk jien niddentifika ruħi mal-qagħda tal-letteratura li għandi llum u ngħid ara din qed tixbaħ il-qagħda tiegħi jew il-qagħda ta' sieħbi, eċetera, all right. U dara solviha hekk. U bad jien nibda naħseb ngħid imma dik is-soluzzjoni hija applikabbli għar-realtà tal-lum. Iġifieri, il-letteratura tal-lum qed taħdem ħafna iktar minn dik li semmejt inti taqra deskrizzjoni ta' rummiena, all right, tieħu gost bil-ritmu mexxejn.
Sejjes tal-poezija.
Sewa, tieħu gost x'hemm il-valur tal-letteratura. Sewa, aħna hawnhekk mhux fuq il-valur
tal-letteratura. Ma semmejtux b'dispett ovvjament.
Aħna mhux fuq dak issa nitkellmu, issa qed nitkellmu li l-letteratura ta' tfal titkun ribhom ħafna. Ftemna? U naħseb jiena titiżomm ir-realtà. Issa, ma ir-realtà x'inhi? Ir-realtà hija mimlija problemi vera, però hija mimlija wkoll affarijiet sbieħ. Jiġifieri jrid ikun hemm il-bilanċ f'dak li aħna għandhom. Hemm affarijiet ta' biża fit-tfal. Hemm affarijiet ta' biża, però jiena naħseb li ċerta letteratura tesaġra l-biża li hemm. Fimt? Il-kittib tal-lum għandu problema fil-fatt. Għaliex kultant jibda jikteb u jkun influenzat minn dak kakka minn dak illi naraw fil-films. U il-films illum bħalma taf inti kważi saru mhux jagħmlu l-impossibbli għax qabel kienu jagħmlu l-impossibbli bil-fotografija, ma llum bil-kompjuterizzazzjoni il-film li jinbena mingħajr ma jsir reċtar, ta' faċli xi ngħid meta għandek film ikkompjuterizzat sewa. Il-ktieb irid il-ħaq miegħu dak, allura rid ikun hemm ħafna immaġinazzjoni fiha, sewa, imma dik l-immaġinazzjoni taf twerwer lin-nies wkoll. Fimt? Jiġifieri illum għandna ħafna iktar problemi milli kellna pereżempju 50 sena ilu.
Charles, semmejt dal-punt tal-immaġinazzjoni. Fil-ktieb inti ġustament hawnhekk tagħmel kumment li jiena laqatni ħafna u anki kien naħseb u anki t-tir tiegħi f'din is-sensiela wkoll. Fejn tgħid li l-letteratura ta' tfal ibla rix tellu tpoġġiha xi ħaġa hekk għaliex qed tiftaħ dinjiet wesgħat differenti, naf, qed toħloq ħafna ġeneri. Jiġifieri hemm ukoll dan il-lat, mhux qed ngħid li fil-letteratura tal-kbar ma nsibuhx dan il-lat, ovvjament. Imma b'mod speċjali fil-letteratura ta' tfal ara x'espansjoni għandek wara fejn wasalna wkoll anki minn dakinhar li ħareġ iktieb fl-2002, ġifieri issa ddewt minn snin wara kemm imxejna iktar.
Jiena dejjem ħarest lejn il-letteratura tat-tfal bħala inti semmejt l-ixbija tar-rixtellu. Imma r-rixtellu illi jinfetaħtek għal-dinja imsaħra, issa nispjegaw koll imsaħra, minna uftit ieħor, għal-dinja imsaħra u mżewqa. Donja hawnhekk qed nagħti ixbija ta' Alice in Wonderland li tidħol f'post u sassib dawk l-affarijiet li ssib. Bl-istħajjil, mela, għandek il-proċess tal-istħajjil tal-awtur illi u jikteb dejja meta qed jikteb b'mod speċifiku għat-tfal qed ngħid. Donnu jirtir għalej tfulitu. Issa ġejja għalik id-dinja msaħra li għad l-ewwel. Jirtir għalejn tfulitu biex jara u kif kien jara id-dinja tiegħu, qed tiftehmu jiġifieri qed jinfetaħ dar-rixtellu, u allura għandek illum il-ġurnata li għandna ħafna iktar skola, għax illum skola minima hija bħal ma taf hija l-iskola obbligatorja sa 16 sena, però ħafna mill-awturi anka għandhom skola edukazzjoni terzjarja, jiġifieri raw ħafna iktar. Għan nifhemu meta jekk aħna nibqgħu mal 50 sena ilu din it-tip ta' edukazzjoni ma kienx hawn ftehmna. U meta qed jinfetaħ l-awtur fl-immaġinazzjoni tiegħu u qed joħloq dak li jrid joħloq, irid joqgħod attent kif sa jwaslu x-xogħol, allura hawnhekk se jidħol il-mod ta' preżentazzjoni tax-xogħol. Mela jiena ftaħt ir-rixtellu e minn bagħad irid inġib il-bniedem li hu jiena stess ħalli nara daqsxejn kif se nqassam ix-xogħol f'dak li jiena ftaħt. U mbagħad għandek il-proċess ieħor illi t-tfal iridu jaraw il-ktieb. Iħossu li huwa attraenti, jiġifieri hawnhekk issa qed tidħol il-produzzjoni anke tal-ktieb, ma dikha ma tantx inkompetenti li tkellem fuqha. Imma ħalli ngħidu l-ktieb jasal f'idejhom. Taw sa jaħdmu issa mill-istil għall-istħajjil. Jiġifieri il-proċess li mexa bih l-awtur huma sa jimxu bih bil-maqlub. U hawnhekk għandek din id-dinja imparta mill-awtur għat-tfal. U tfal jibnu dejjem sewa, jibnu fuq il-perċezzjonijiet tagħhom, skont l-esperjenzi tagħhom. Il-kreatività qed tinħoloq. U prinċipju li japplika ħafna għal-letteratura ta' tfal, għal-kotba għat-tfal, huwa li l-idejat jimbnew fuq l-idejat u jiġġeneraw idejat oħra. U da kull iskop tal-letteratura tat-tfal.
Ċaħs hemm xi ħaġa interessanti li torqodni ħafna. Kif ħafna mill-awturi tagħna anke ġejjin u anke tissemmija dan ktieb minn background edukattiv li ma stess kienu għalliema. Kien hemm sitwazzjoni fejn ħolqu anke għax probabbilment ma sabux biżejjed anke għalhom materjal forsi li jista' jqanqa l-tfal biżejjed. Però interessanti li għandek firxa ta' awturi li xi darba fil-karriera tagħhom għalaw il-ħobs tal-ħajja ta' kuljum mill-teaching.
Sewa. Jiena dak dejjem għaġibni għandek il-fattur li qed semmenti għaliex apparti il-kidba għat-tfal, anka il-kidba għal-kbar. Ħafna mill-awturi tagħna kienu jew huma jew kienu xi darba għal-liema fl-istadji kollha li hemm. Issa, lura kotba tfal u l-għallim. Jiena naħseb li wieħed mir-wol tal-kittieb għat-tfal huwa li jrid ikun element ta' tagħlim. Issa noqgħdu daqsxejn attenti għax illum il-ġurnata hu min jibża minnha din il-kelma, allura letteratura bil-forsi tgħallem. Le, letteratura mhux bil-forsi tgħallem. Però inti tinsiex li mhux bil-fors tgħallem billi titla' fuq pulptu u toqgħod tagħmel xi pretka, inti tista' tgħallem u x'hekk anke meta tkun fil-klassi, jiena inti tmejna għalliema, sewa meta tkun fil-klassi inti tista' tgħallem għax bil-mod kif tilbeż inti. Jekk jiena dejjem immur liebes bil-qmis ħirġa barra minn kullum kien, indirettament minix qed ngħallem. Jew minix qed nagħti l-idea ta' il-bis surit il-nis għal-bniedem li huwa serju, għax l-għallim huwa suppost li dejjem serju. Il-letteratura l-istess, il-letteratura tittiġi prezentata anka meta hija għal-gost, anka jekk nieħdu x'nieħdu, bħala letteratura li hija purament għal-gost, dejjem hemm, dejjem hemm element ta' tagħlim, jiġifieri l-awtur fih innifsu irid ikun għallim. Issa, meta l-awtur huwa bi-professjoni għallim, allura għandu dak il-vantaġġ illi l-itfal jifhimhom. Ġifieri kapaċi, naħseb jiena l-għallima kollha kapaċi anka fil-ħsieb jitilgħu u jinżlu bil-mod taħsieb meta qed jitkellmu ma' etajiet differenti sewwa, u meta tiġi biex tikteb iktar u iktar. Temna, ġifieri jiena naraħ ingredient u tieq siwi sewwa fil-letteratura tfal dan illi ikun għallim, però anka meta mhuwiex għallim għax jista' jkollok jista' jkun pereżempju li bniedem ikun jaħdem fiċ-ċivil u ma jkunx għallim pereżempju. Jew inkella fejna fien ikun traduttur illum qegħdin anka fl-Ewropa u x'hekk u d-delizzju tiegħu joqgħod jikteb kotba tfal. Però hemmhekk xorta jagħmilha ta' għallim. Jiena għalija dejjem jagħmilha ta' għallim. Biss l-għażla l-attenzjoni li jkollu fuq l-għażla tal-kliem u sa juri li rid joqgħod attent dak li jgħid sewwa u hemmhekk ukoll għandek mod ta' edukazzjoni. Għaliex meta taqra inti tinduna li hemm ħafna attenzjoni fil-produzzjoni ta' dawk is-sentenzi li jkunu qegħdin jidru qudiemek.
Ċas daj iġibni għal suġġett ieħor, għaliex forsi hawn l-impressjoni li speċi l-letteratura ta' tfal hija dejjem sejf. Fis-sens li ħafna drab il-ġenituri iva. Ktieb għat-tfal immexxu, speċi mhux qed nitkellem sempliċement biss f'sens ta' ċensura, ta' ġifieri toħodni x'ħażin, ma sempliċement qishom għaliex forsi qisu l-letteratura ta' tfal u mhux għat-tfal biex anke inżomm il-kunċett li kont titkellem fuq inti, forsi xi ħaġa li hija inferjuri, xi ħaġa sempliċement ta' passatemp ha forsi. U allura forsi s-setat tal-letteratura għat-tfal jarawha xi ftit mal-luqa ristretta limitata sejħilha li trid. X'taħseb dwar dan? Kemm hija sejf ħanajtek, ġifieri jiena nista' nafdal kull awtur?
Le, infatti jiena naħseb li fis-soċjetà tagħna dan il-fattur huwa daqsxejn nieqes. Għandna gwida għal ġenituri u għaw ġenituri ġenwini. Jien iktar nemmen li għaw ġenituri li vera jixtiequ l-itfal jagħtuhom kotba tal-qari tajbin sewa. Imma imsiken mhumiex fil-mestier tal-kotba bħalma hu għallim ftemna. Allura jibda jgħidlek imma jien x'a nagħżel. Imur il-fiera tal-ktieb u jibda jara dawk il-kotba kollha joħdulek rasek u tixtieq tixtrihom kollha. Imma x'a nagħżel. Għandek l-għażla. Ma tibda tieħu minn hawn tibda. Imma dak li nagħżel jiena huwa sejf il-mistoqsija tiegħek. Il-letteratura tfal kollha hija sejf nemmijiex, irridu nqogħdu attenti. Għaliex jista' jkun hemm aspetti. Mhux qed nitkellem b'mod immorali issa, ħalli niftehmu. Jista' jkun hemm aspett illi t-tifel tiegħi partikolari jagħmilu ħażin. Pereżempju, suġġett li jħobbu t-tfal huwa il-paranormali pereżempju, imma jekk it-tifel tiegħi jibża. Oċek, u jien b'xi mod nixtrilu xi erba' kolba ngħidlu waqrhom daw. Nkun qed nagħmlu ħsara. Qed tifhimni? Jekk ikun wieħed li jimpressjona ruħu, jien bħala ġenitur irrid l-ewwel naraf il-karattru tat-tifel tiegħi jew tat-tifel jew tat-tifla. Sewa? U ngħid ara, dawna iħobbu affarijiet tal-avventura. Mela ħalli nsib kodba li jem tal-avventura. U ħannajdu kifini, ma nix ċans noqdu naqraw, ġenituri mandom ċans joqdu jaqraw il-kodba kolla biex jgħidu għara da tajjeb, dak mux tajjeb, liħor, l-għu għannet t-tishtri għom inti, jgħu kalla t-mur il-librerija toqt taqra, ma nafx minn għandu da ċans. Allura, iridu huma, imorru għanċaħat, xaktarx li kun il-teacher tiegħu. Alright, tat-tifel. U jibdew jgħidu l-usma, tissuġġerilna xi kotba? U dak għaj jissuġġerilhom. Tifhem? Però xorta, it-tiċer irrid ikun jaf ukoll il-burdata u l-gossi ta' dak it-tifel. Fint? Hawn min jieħu gost, pereżempju, ma jaqrax stejjer, jieħu gost jaqra affarijiet ta' referenza. Għaliex m'għandix tiġi inkluża di bħala letteratura għat-tfal. Per eżempju, kollok inti semmejt il-kullana kulturali. Jinażlu issa hemm anke l-kullana għat-tfal. Sewa, li hija informattiva, mhux bħala storja. L-istejjer ġenerament jogħġbu ħafna. Imma anke l-istejjer jafu ikunu problema għat-tfal partikolari. B'mod ġenerali. Mod ġenerali, il-letteratura għat-tfal, ġifieri maħsuba b'mod partikolari għat-tfal, u kif għadna ħafna minna hija miktuba minn għalliema u l-għalliema tagħna dejjem huma responsabbli f'temna, naħseb li hija sejf.
Charles, hemm punt ieħor li wkoll dejjem jolqotni li l-kotba għat-tfal jinqraw anki mill-adulti, ġifieri mhux biss f'dat sens ta' morali jew ċensura, imma jiena naf anki każijiet ta' tfal ta' ġenituri letteralment jikkompetu ma' tfal tagħhom minn se jaqra l-ewwel ktieb ta' Trevor Zara, minn se jaqra l-ewwel Charles Qasa, minn se jaqra l-ewwel Fra Modest. Ġifieri hija xi ħaġa interessanti din ukoll. Kif nispjegaw dan il-fattur? Nostalġija għall-passat.
Nostalġija, Kristu għallek trid issir bħal tfal, mhux hekk. Biex tidħol fil-ġenna, hemm ħafna affarijiet. Jien naħseb illi aħna t-tfulija tagħna ma tantx inkunu rridu nitilquha. Jiena l-istess, jiena l-għaxqa tiegħi naqra kotba ta' tfal. Anke meta qed nara t-televixin pereżempju, nitgħaxqaq nara l-cartoons pereżempju ta' Walt Disney. Fint m'għandix baqgħet narhom. Ġifieri sodu soħod minnhom min narhom żmien. Fint? X'i tfisser? Hemm elements irġgħu fina illi aħna toġobna. Is-sempliċità tal-tfulija, ħanibqa' nsejħilha is-sempliċità tat-tfulija. U kultant aħna qisu ntiru lura lejn tfulitna. Hawnhekk imbagħad hawn il-periklu ieħor li jiena bħala adult inkun irrid li l-ibni jagħmel bħali. Ma nistax imbellalu. Fhimt jiġifieri jekk jiena inħobb tip ta' avventura, per eżempju, nħobb l-avventura tal-gwerer, per eżempju, jew tal-ġlied, ibni forsi l-lum il-ġurnata ma jħobbiex dik. Tifhem, iħobb avventura, però mod ieħor. U tinsewx, l-avventura tista' anke tkun fil-ħsieb, x'imbagħad skont aħna xi tfal qegħdin nitkellmu fuqhom, x'hekk aħna qed nitkellmu fuq it-tfal tas-sekondarja il fuq sewa, meta dawn huma Zazax, jew l-adba ta' żgħażija biex niftehmu fis-sens li huma teenagers, jiġifieri, l-avventura taf tkun l-avventura tal-qalb. Niftehmu, jiġifieri, titittihom, anke dak li hu marbut mal-età tagħhom. Imma avventura dik li hija nsejħilha avventura tal-qalb, jiġifieri tal-imħabba, minn issa ntieħ lil wieħed li qiegħed fil-primarja pereżempju ta' 8 snin, u x'hekk għax. Ma tixrax. U din il-letteratura tfal. Titfa' responsabilità qawwija fuq il-ġenituri u naħseb jiena anke fuq l-għalliema. U nerġa' mullura għall-punt li għad kieku jkollna anke mill-iskejjel l-istess, jiġifieri, gwida ċara, anka ta' kodba li joħorġu li jistaw ikunu tajbina għal ċerti etajiet u ċerti personalitajiet, għax jekk inti kollok tifel introvert. M'għandux l-istess, għal avorja għandu l-istess età ta' tifel estrovert, mhux bil-fors sa joġobhom l-istess, f'temna, għaw min joġbu stejjer mimlijin fantazmi, ecc. Għaw min daw l-affarijiet ikexkxuħ, impressjonaw. Jena darba t-tifla tiegħi, meta kienet qed taqra, kienet żgħira, sewa, kellha xi 5-6 snin hekk ma niftakarx, kienet qed taqra fuq Father Christmas. U dik il-ħabta kellna ċumnija li kienet dejqa. U din qed tara l-istampa anke ta' Father Christmas oħxon u da, Ekku jina minna li ja li tajta ktib fuq il-miliet, sawa li sadiħu għosbieħ, għara ħaja għosbieħ, pero f'daqqa waħda għabda titki u t-tixerdi għattra ġar. Għax jekk dak Father Christmas sa jgħaddi minn dak id-djuq taċ-ċumnija, għax li mela kulħadd jista' jgħaddi, qed tifhem jiġifieri ara daqsxejn, ara kemm tittoqgħod
attent. Punt interessanti fejn jaslu t-tfal.
Fejn jasel bl-immaġinazzjoni, żgur, eżatt, eżatt.
Għalhekk il-qariwa tajjeb għat-tfal.
U nżidu madan, Sergio, forsi jekk dan il-programm jista' jiswa ta' ġid, tajjeb li l-ġenituri jiddiskutu wkoll magħhom anke l-istampi jiġifieri. Fint?
Grazzi ħafna ċars affir li se jkollna nifqu mal-ħin dejjem it-tiran ngħidu lux. Grazzi ta' din il-laqatana flimkien naħseb li ħriġna ħafna punti u iktar punti validi min irid japprofondixxi fuq is-suġġett hemm il-ktieb tal-kullana kulturali il-kotba tfal numru 34 bħal madna dana mhux li nagħmlu riklam, imma bla dubju ssibu ħafna affarijiet interessanti u ħafna dinjiet fejn wieħed jista' jimlaħ. Grazzi wkoll lit-tekniku Carmelo Grek li ħassib il-programm tagħna. Insemmikom.
Smajtu Karta Sahara Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grek